Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova regjistron 22 viktima me koronavirus brenda 24 orëve të fundit. Deputeti e Tema Arifi vazhdon të paguhet nga buxheti i Kosovës pavarësisht se po vuan dënimin me burg. Në Maqedoni të Veriut opozita del kundër punës online të deputetëve. Azerbajxhani po kesh trajton të burgosurit armen të luftës sot organizata ndërkombëtare Human Rights Watch. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar të njëjtën se gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar edhe 22 vdekje të reja të lidhura me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Sipas raportit të IKSHPK-s bazuar në testimin e 1510 mostrave janë konfirmuar si të infektuar me koronavirus edhe 627 persona. Nga sëmundja janë shëruar 543 pacientë, ndërsa raste aktive janë aktualisht 13784. Deri më tani në Kosovë janë regjistruar mbi 41 i rastet të infektuarve me koronavirus, prej të cilve 1062 kanë vdekur, derisa më shumë se 26.000 janë shëruar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Spitalet rajonale në Kosovë përpos mbi karkesës në trajtimin e pacientëve me koronavirus, po përballen edhe me sfidën e furnizimit me oksigjen, një prej metodave më të shpeshta të trajtimit të këtyre pacientëve. Zyrtar të disa spitaleve në Kosovë thonë se rezervat e oksigjenit nuk kanë, vetëse po furnizohen me të në baza ditore me nevoja, po rritet çdo ditë. Holsejti Sjell Ariana Kasapolli.
Spitali Mitrovicës së Jugut këtë javë është ballafaquar me mungesë të oksigjenit dhe për këtë arsye ka huazuar disa boca oksigjeni nga spitali i Vushtris në mënyrë që pacientët mos të psojnë. Vështirësi në furnizim me oksigjen ka dhe spitali i Gjilanit. Spitali të Pejës ju është dashur të bëjë një plan B në rast të vonesës së furnizimit, kurse ai i Prizrenit ka vendosur të përdor oksigjen të lëngshëm. Pandemia me COVID-19 ka rritur nevojën për furnizim me oksigjen në të gjitha institucionet publike shëndetësore ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus. Nga Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitar pranojnë se ka vështirësi me furnizim me oksigjen, por shtojnë se asnjë pacient nuk ka vuajtur në mungesë të oksigjenit. Drejtori i spitalit në Mitrovicën e Jugut Sadik Feza i tha Radios Evropa e Lirë të enjtën se ditëve të fundit, për shkak të shtimit të numrit të pacientëve të hospitalizuar, është rritur edhe kërkesa për oksigjen.
Dy ditë para një javë ditë kemi një qenë krizë, ne kanë pas kritikue, që më në rezikue gjendja, që ke posë edhe frekventim shumë të matë pacientave, i osë kanë të pacient, jemi i huazur një 5 boca për i Vushtres, po kemi pas frikën që mos nuk po në amrinë kontingenti.
Furnizimi me oksigjen edhe në spitalin e Gjilanit po bëhet në baza ditore, kështu tha Nisret Hajrullahi, drejtori i këtij spitali, sipas të cilit sfid postjera shmbetet edhe sigurimi oksigjenit në këtë spital.
Kemi vështirësinë furnizim, pse janë rrit stacia, po më ndoj kërkesa që janë rrit, numri pacientat cilët po ka nevoj për oksigjen po shtohet. Nuk ka rezerva, janë në bazë furnizim baza ditore, nuk kemë, na kemë një koncentrator të oksigjenit ton, kam pacientat koncentrator personal, kështu që i kemi në përdorim, për ndryshe nuk kemë rezerva.
Në këtë spital janë 130 shtretër të ndarë për pacientët me COVID-19, ku aktualisht janë 97 pacientë hospitalizuar. Në gjendje të rënd janë 26 prej tyre. Edhe në spitalin e Pejës, sfida më e madhe është furnizimi me oksigjen. Zëdhënësi i këtij spitali Naim Sahiti tha se kanë bërë një plan B në rast të vonesës së oksigjenit.
Sfidimi jonë më i madh është furnizimi me oksigjen. Ajo është një problematikë që është gjithka në rajon, sidomos të na po shpaset ma shumë. E mira është që deri tash me përkrajën edhe të SSKK-së edhe ministrisë nuk kemi vetë asë njëherë pa ta. Disa levizje ne i kemi bërë, jemi pajisë edhe me oksigjene koncentrator, pajisit cilat për shdo rast i kemi si variante dytë në rast mungesës oksigjenit, mirë po fati është që deri tash nuk kemi vetë pa oksigjen, ama ajo që ka është një furnizim tepër i vështirësuar dhe është një sfidë shumë e veçantë për neve si spital.
Për dallim nga spitalet rajonale që përdorin boca oksigjeni të gazdë, spitali i Prizrenit ka zgjedhur të përdorë për pacientët me COVID-19 oksigjen të lëngshëm. Sipas drejtorit Afrim Avdaj, ky spital është i vetmi që ka rezervë oksigjeni prej 10 tonësh.
kemi furnizim të mjaftueshëm me oksigjen, sepse nga spitalet rajonale të përgjithshme, jemi spitali vetëm, nga cili furnizohemi me oksigjen të lëngshëm, që ne si spital kemi një rezervuar 10 tonësh i lëngshëm, oksigjeni i cili është edhe 6 më i lirë se oksigjeni ka, dhe realisht në këtë fazë kemi sasi të mjaftueshme të furnizimit në oksigjen. Dhe tani, asni dhe shpërsi si rembar.
Oksigjen të lëngshëm përdorin spitalet që e kanë të instaluar brenda mureve sistemin e oksigjenimit, ndërkaq atë të gaz të përdorin përmes bombolave varsisht ku ka nevoj. Jo gjitha institucionet shëndetsore kanë sistemin për furnizim me oksigjen të lëngshëm. Si do që të jetë, Ministri i Shëndetsis në Qeverinë e Kosovës Armen Zema i tha të enjtën gjatë një ngjarje se SSKUK dhe Ministria e Shëndetsis po e bëjnë të pamundurën që të ketë furnizim të mjaftueshëm dhe të mos mbetët jashtë as një pacient për një shërbim që është i domosdoshëm.
Furnizimet janë të rregullta, me vështirësi, por sidoqoftë që tjetë, pacientët janë duke i marrë dhoshim.
Ndryshe, shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka kontrat aktive për furnizim me oksigjen me Medical Group. Kjo një herësh është e vetmja kompani që furnizon me oksigjen këtë institucion. Ndërkohë, spitalet rajonale bëjnë kërkesë në SSKUK, varësisht nga nevoja që kanë dhe furnizohen përmes këtij institucioni me oksigjen. Brenda SSKUK thon për Radio Evropa e Lirë se tashmë janë në negociata edhe me një kompani tjetër dhe se së shpejti do të nënshkruajnë kontratë për furnizim me Medical Group. Nuk po mund t'i përballoj kërkesat që i ka aktualisht për furnizim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Deputeti Etem Arifi vazhdon të paguhet nga buxheti i Kosovës pavarësisht se i njëjti po vuan dënimin me burg për mashtrim me subvencione. Në Institutin Kosovar për Drejtësi thonë se legjislacioni në fuqi që i mundson gjë të tillë është shumë kontradiktor. Raport i Shkumbina me Xhekajt.
Deputeti Etem Arifi nga Partia e Shkallinjve për Integrim që nga shtatori po vuan dënimin e burg për 1 vjet e 3 muaj, pasi është gjetur fajtor për mashtrim me subvencione. Por ai vazhdon të paguhet rregullisht nga Kuvendi i Kosovës për punën e tij si deputet. Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës që mbikëqyr punën e Kuvendit, thotë se deputeti Arifi është ende ligjërisht deputet.
Sepse ai ligjërisht është ende deputet. Dhe si tim, pavarësisht faktit që ai është në vuajtje të dënimit edhe ka rreth 5 muaj që nuk ka qenë prezant në punimet kuvanit, vazhdon të marrë pagë prej buxhetit të shtetit.
Ajo vlerëson se rregulloria punës dhe kushtetuta Kosovës qëndrojnë të heshtura dhe nuk e sqarojnë sa duhet këtë çështje.
Çështja e mandatit deputetit të Tavarisë dallon drejt rasteve të tjera të kësaj natyre të kaluarën dhe nuk ka një praktikë se si duhet vepruar në një rast të tillë, përderisa ende nuk kemi një akt gjykim të gjykatës kushtetuese për këtë çështje, meqense brenda është në gjykatë kushtetuese dhe është duke u trajtuar prej saj. Bazuar në kushtetut, tani 27.6 dhe rregullorin e punës në 25.4, një prej 7 rasteve ku deputeti u mandat në shkuraj dënohet me për një vepër penale me përgjem për një periudhë kohore për më shumë se 1 vjet. E në rasteve ku gjitharifi në kohën kur ajo është dënuar në vendim të forcës së prerë, me përgjem ka qenë në ngusht të vitit 19, pra në legislaturën e 6. Kuraj ka qenë edhe deputet legislaturës 6 dhe jo në këtë legislaturë.
Gjykata kushtetuese mbajti dje një seancë dëgjimore lidhur me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për shpalljen të pavlefshme të votimit për zgjedhjen e qeverisë Hoti me 3 qeshor, pasi për këtë qeveri kishte votuar edhe deputeti Etem Arifi, i cili kishte një akt gjykim përfundimtar nga gjykata e apelit me 20 gusht e vitit 2019. Nga 29 shtatori, deputeti Partisë së Shkallinjëve për Integrim është duke vuajtur dënimin pasi ishte dënuar me 1 vjet e 3 muaj burgim për mashtrim me subvencione. Sipas vendimit të gjykatës, Etem Arifi së bashku me Bajram Gashin, drejtori i OIQ-s Zërja Shkallinjëve, ishin përgjegjës për përvetësimin e rreth 26.000 eurove. Në gusht të këtij viti, gjykata themelore lëshoi urdhër arrest, por Arifi arriti që të shmangaj arrestimit. Ai u drejtua dhe gjykatës kushtetuese për të kërkuar mendim për ligjshmërinë e mendimit ndaj tij. Por me 23 shtator, kushtetuesja njoftoi se nuk ka marrë në shqyrtim kërkesën e Arifit, pasi e konsideroi si të papranueshme. Ndryshe, sipas kushtetutës së Kosovës, në 70, mandati i deputetit mbaron ose bëhet i pavlefshëm, ndër të tjera nëse një deputet dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 vjet ose më shumë vjet burgim. Arifi, pavarësisht se ishte dënuar me vendim të formës së prerë, mori pjesë në seancën e 25 marsit kur u rrëzua qeveria udhëhequr nga Albin Kurti i lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu, ai ishte njëri nga 61 deputetët që me 3 qeshor votoi për qeverinë e re të Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri Abdullah Huti nga Lidha Demokratike e Kosovës. Pjesëmarrja marrën në votim të deputetit Arifis dhe lishmërinë e qeverisë drejtuar nga Abdullah Hoti e kontestoi lëvizja vetvendosje, e cila e ka dërguar këtë rast në kushtetuese. Kushtetuesja pritet që të vendosë për këtë rast gjatë këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
E tani do të dëgjojmë një rrëfim të një të dhunuari gjatë luftës së fundit në Kosovë, identiteti i të cilit është i njohur për redaksin. Ai tregon se si ka qëndruar në një kohë të gjatë në bodrumin e një ndërtese dhe ujin e vetëm në cilin ka pasur çaj se ka qenë ai i tualetit që i ka shkuar nga katet e mësipërme. Me këtë person ka biseduar Arton Korunshevcim, e dëgjojmë bashkë rrëfimin.
Kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin në maj të vitit 1999, një i ri nga një fshat i Kosovës, së bashku me burra dhe gratë të tjera u morën dhunshëm nga policia dhe paramilitarët serb dhe u vendosën në një motel. Shumë prej tyre, të rinë dhe të reja, u dhunuan seksualisht. Disa prej tyre edhe u vranë. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga burrat e dhunuar, identitetit të cilit është i njohur për redaksin.
Be thonën, birë në gojë, edhe ku më rohë kryet ka muri, më ka pështet kryet ka muri, edhe më be thonën, heki pantotë. Sa ku nejten me qëtë pavedije që ku nejt një ora, dyja nuk e di, sigur sa ku nejt në atë pjesën atë, ku më ka dalisht në konto njërë, thënë, më ka dalë e klapimja se linte, edhe ku më po qiftoftë, edhe e kumë prek me dorë, më bunë dorë e këtë gjakë.
Ai qëndroj pa ushqim disa javë i mbyllur në bodrumin e ndërtesës. Ujin e vetëm që e kishte për të pirë ishte uji i tualetit, që vinte nga katët e mësipërme.
Postrimin asojna e bëshin në gjdo 3 ditë, se pjesë ku roke uje, roke pej vecajve, roke në qatë podrum, qatë e uj kumpi, nuk më me thonë që dy herë të jepo me 10 herë, kumpi uj në bost maltretime që më bëjshin. Për në pjesë e lukëthet, se jam operu për lukëthet, o bon për qatë shkak të ty në ujnave dhe që më këshim pasin do mikrobe dhe është infektu. Një pjesë lukëthet më kanë hekë edhe një pjesë zorës të roshë.
Përveç dhunimeve, në vendin e njëjtë, ndodhen edhe vrasje.
Dhunime që kanë bënda e femnave, nuk unë popo i kumë njëse, a fërcija e jejme, ku kumë nejtonë edhe tjeri, ku i kanë bënda maltretime, o konë lërkësia, 4-5 metra lërkësia, i kemi një. Ditën e saktë, nuk e dije, i kumë po me sy edhe kur dy persona i kanë mytën prezencë teme. A dit, njonin i kam shuga onën e përpar me pjesën e zemës ose të lukëthit, kurse tjetit i kam shumë mas qafë.
Selvi Izeti, psikologe në qendrën e Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thotë se më shumë se 20 vjet pas mbarimit të luftës, çështja e dhunës seksuale ndaj burrave vazhdon të mbetet e heshtur dhe e fshehur. Ajo thotë se për dallim prej disa grave, burrat vazhdojnë të mos flasin, duke mos kërkuar as trajtim e as njohje të statusit.
Mund të them që stigma që i rrethon të mbijetuarit meshkujt është shumë e theksuese se sa stigma që i rrethon të mbijetuarat vajzat e gra që përballen me dhunën seksuale. Kjo për faktin se meshkujt janë rritë me besimin se duhet me qenë të fort edhe duhet me qenë të aftë me mujtë dhe me mbrojt vetën.
Si pas deklaratave publike të zyrtarve të institucioneve të Kosovës, gjatë luftës së fundit ka ndodhur rreth 20.000 rastet e dhunës seksuale. Në vitin 2018 filloi punën një komision që njeh statusin e personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës. Deri më tash, ky komision ka pranuar 1361 aplikacione. Sipas të dhënave, statusi i viktimave i është njohur 894 personave, prej tyre 31 janë burra. Por, pse viktimat hezitojnë të flasin dhe të marrin këtë status? Minire Begaj Balaj nga Komisioni Qeveritar për Verifikimin e Viktimave të Dhunës Seksuale shpjegon.
Ndodh që ka numër më shumë është e vërtet, me që ka lëcë pas luftë dhe dim që ka pas dhunime më shumë, po për një arsye apo tjetër, disa raste, disa persona ka kriju familjen e zdojnë me hapë këtë plagë ose këtë gjendjen, kanë kriju familjen e zdojnë me u drejtu, do shta komisionit, një numër për ditë për shumë që po vdesëm.
21 vjet pas luftës, jeta e këtij burri vazhdon të jetë e vështirë. Ai vuan nga traumat psikologjike dhe ka të vështirë të jetojë pa praninë e përhershme të ndonjë familjari. I njëjti vazhdon të marrë trajtim shëndetësor si pasojë lëndimeve që i mori gjatë luftës. Siç shprehet ai, shumicën e policëve që kanë ushtruar dhunë ndaj tij i kanë njohur.
Çdo kriminal që e dishëm kanë bënë mua të i kanë bënë të tërkujnë, të po me imë në i kumë deklarue se kush kanë qenë, 70-80% që aty në policëve i kumë njoftë. Si në komunë teme, si në venjë kumë kanë qujten, i kumë njoftë shumë do policë, që edhe më kanë maltretu se dhënum që jemi kanën prej forcave sërbë militarë, na e dojnë një drejtësi, për neve, për gjithë poplën tonë që gjithë që to që në kanë dhënumë edhe maldretu me dorën skejnë edhe mi dënumë.
Më shumë se dy dekada pas mbarimit të luftës, asnjë person individualisht nuk është dënuar për krime seksuale. Gjatë vitit 1998 deri në qershor të vitit 1999, kur mbaroi lufta, më shumë se 13.000 persona u vranë. Shumica prej tyre ishin shqiptarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut është vërhosur nga mira amendamente të opozitës, e cila kundërshton ndryshimin e rregullorës me cilën pushteti synon t'ju mundsohet deputetëve pjesëmarrja online në seanca në rast se infektohen me koronavirus. Opozita vlerëson se nisma është antikushtetuese. Pushteti ndërkohë akuzon opozitën për bllokim të punës së kuvendit në kohë të pandemisë. Polemika ka edhe për mbajtjen e amendamenteve, shumë nga të cilat janë bërë objekt talljeje në opinion. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Partitë shumicës në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut po bëjnë përpjekje për të ndryshuar rregulloren e punës, që t'i mundësoj deputetëve të marrin pjesë edhe online në seanca, nëse pjesëmarrja me prani fizike u pamundësohet në rast të sëmundjes me COVID-19. Nisma është të ndërmarrë pa pëlqimin e opozitës, e cila për të penguar këtë ka dorëzuar rreth 3.000 amendamente. Disa prej tyre janë bërë publike për opinionin dhe bazuar në vlerësimet e partive në pushtet, ato nuk kanë asnjë përmbajtje dhe janë dorëzuar me qëllimin e vetëm bllokimin e punës së kuvendit. VMRO DPM-ja ka dorëzuar mbi 1.300 amendamente, partia e Majta më shumë se 1.000, ndërsa mbi 300 opozita shqiptare. Amendamentet e partisë së Majt kanë shkaktuar polemika të shumta, duke u bërë edhe objekt talljeje në opinion. Në disa prej tyre kërkohet nga deputetët që në ditën e Pashkëve në sallë të vinë me vezë të ngjyrosura. Disa të tjerë sugjerojnë se si duhet të duken apo të vishën deputetët. Nga opozita thonë se ndryshimet e propozuara janë antikushtetuese dhe se nuk do të zgjedhin forma për të penguar miratimin e tyre.
Sovje izmeni në delovnikot, që se zbrishe vazhnosta në ustavos.
Me këto ndryshimet e regulorës e kushtetuta nuk do të ketë asnjë vlerë. Pushteti synon të shkel nenet të cilat e qartë skjarojnë punën e kuvendit, se seancat të mund të mbahen vetëm se me praninë e deputetave. Duhet të ketë shumicë të deputetave, se deputetit duhet të votoj publikisht e kështu me radhë. Kjo nuk është hera e parë që shumica shkel kushtetutën dhe ne si opozit kemi gjetur këtë formë të veprimit për të penguar qëllimin e saj për të shkelur kushtetutën, thotë deputetja e VMRO DPM-së Dafina Stojanovska. Edhe partitë shqiptare në opozit janë kundër ndryshimit rregullorës mbi punën e kuvendit, me që siç thonë, përveç që është antikushtetues, me këtë propozim partitë në pushtet synojnë sigurimin e shumicës së përmbajtjen e seancave. Por partitë e shumicës së parlamentare thonë se qëllimi i opozitës është pamundësimi i punës së kuvendit, që do të kishte pasoja të rënda për gjithë vendin në kohën e përballjes me pandeminë.
Sovranieto e izbrano i konstituirano za da funkcionira.
ku vendi është zgjedhur dhe konstituar që të funksionoj. Ne, deputetët marrim rroga, jemi zgjedhur nga qytetarët të punojmë, që të miratojmë ligje dhe jo të blokojmë punën e tij. Ata thonë se propozimi është antikushtetues, por kushtetuta thotë që kuvendi mund të vendos nëse shumica e deputetëve janë të pranishëm, pra askund nuk thekson formën e pranisë, thotë deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Darko Kaevski. Ishe kryetari i kuvendit të Stojanandov thot për Radio Evropa e Lirë se në kushtet e një pandemie, kur ka deputet që nuk mund të marrin pjesë në seanca për shkak të sëmundjes, mbajtja e seancave online është zgjidhja më e logjikshme.
Ne treba të çeke promenë në Zelovniku, to e nadvorosit e Zelovnici, që se slučilo së korona.
Ne nuk duhet të presim ndryshime në rregullores së punës. Kjo me koronavirusin është jashtë të gjitha rregullave. Duhet të reagoni më shpejt, të thërisni një seancë dhe të kryet puna. Kuvendi duhet të funksionoj pasi në të kundërtën, ai mund të jetë një pengesë në bllokimin e vendimeve dhe kjo do të mundësonte përhapjen e virusit, thot Andov. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut është konstituar 4 muaj më parë dhe gjatë gjithë kësaj periudhe shumë herë është përballur me mungesë kuorumi për shkak të numrave, por edhe infektimit me koronavirusin e ri të disa deputeteve të saj, gjë që ka ulur në minimum efikasitetin në miratimin e ligjeve. Shumica parlamentare numron 62 deputet nga 120 sa ka gjithsej kuvendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch ka thënë se pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë se të burgosurit armenë të luftës së fundit në Nagorno-Karabakh janë duke u kesh trajtuar nga Azerbajxhani. Të burgosurit besohet se janë trajtuar në mënyrë shënjërzore dhe janë detyruar të kryejnë një varg veprimesh poshtruese për ta. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Trupat etnike armene të zënë në luftimet e fundit në Nagorno-Karabakh janë trajtuar në mënyrë shënjërzore në disa raste nga forcat azerbajxhanese, duke qenë subjekte të abuzimit fizik dhe poshtrimit, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Në disa materiale që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, shihen trupat e Azerbajxhanit duke goditur dhe rrahur të burgosurit armen të luftës, ka thënë kjo organizatë. Në disa video të burgosurit armen janë detyruar me qëllim të poshtrimit që të puthin flamurin e Azerbajxhanit, të lavdrojnë presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, të shajnë kryeministrin armen Nikol Pashinyan dhe të deklarojnë se Nagorno-Karabaku i takon Azerbajxhanit. Organizata Human Rights Watch ka analizuar nga afër 14 nga 10 incizimet që tregojnë abuzimin e supozuar të burgosurve armen që janë postuar në rrjetet sociale. Ajo po ashtu ka biseduar me familjet e 5 të burgosurve ndaj të cilve është vërejtur kryerje e abuzimit. Materialet janë postuar në platformat si Telegram dhe në disa llogari në Instagram. Nëse ligji humanitar ndërkombëtar dhe legjislacioni që rregullon konfliktin armatosur kërkon që palët e përfshira të trajtojnë të burgosurit në mënyrë njerëzore në të gjitha rrethanat, në shumicën e video fytyrat e rëmbyesve janë të dukshme, që ka tregon se ata nuk kanë pasur frikë nga mbajtja e përgjegjësisë, ka thënë organizata me bazë në New York. Konventa e tretë e Gjenevës mbron të burgosurit, sidomos ndaj akteve të dhunës dhe fyerjeve dhe kundër kuriozitetit publik. Nuk mund të ketë arsye tim për trajtimin e dhunshëm dhe poshtrues të burgosurve të luftës, ka thënë Hugh Williamson, drejtor për Evropë dhe Azi Qendrore në Human Rights Watch. Ligji humanitar është absolutisht i qartë për obligimet rreth mbrojtjes së të burgosurve. Autoritetet e Azerbajxhanit duhet të sigurojnë se ky trajtim të ndalet menjëherë, ka thënë mesatarësh ai. Nëse shifrat e sakta nuk dihen ende, zyrtarët armen i kanë thënë Human Rights Watch se Azerbajxhani mban dhjetra të burgosur armen. Kjo organizatë ka thënë raportin e publikuar më 2 dhjetor se Armenia mban një numër të burgosurve nga Azerbajxhani dhe të paktën 3 mercenar të huaj. Human Rights Watch është duke analizuar materiale që kërkojnë për abuzimin e të burgosurve azerbejxanas që kanë qarkulluar në rjetet sociale dhe ka thënë se do të raportojë gjetjet. Rajoni i Nagorno-Karabakut njihet ndërkombëtarisht si pjesa e Azerbajxhanit, mirëpo armenët etnik përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje dhe refuzojnë rregullin e Azerbajxhanit. Ata kanë udhëhequr çështjet e tyre vet me mbështetje të Armenisë, prej kur trupat e Azerbajxhanit dhe civilët etnik të këtij shteti janë larguar nga rajoni në luftën që ka përfunduar me armë pushime 1994. Luftimet kanë nisur sërish në dhe afër rajonit të Nagorno-Karabakut më 27 shtator të këtij viti, duke vrarë mijëra ushtarë dhe civilë nga të dyja anët përgjatë disa javëve. Azerbajxhani nuk ka folur për të dhënat për viktimat e tij ushtarake. Luftimet kanë përfunduar më 10 nëntor përmes një armë pushimi të negociuar nga Rusia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarët e personave të vrarë të zhdukur nga Krusha e Madhe dhe Krusha e Vogël, por edhe banorë nga fshatra tjerë kanë protestuar të njëjtën para Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë. Kjo protestë është zhvilluar pas përgjysmimit të dënimit ndaj Darko Tasi, që i të njëri nga personat e dënuar për krimet e luftës në Kosovë. Gjykata e apelit në Kosovë ka njoftuar të martën se ka miratuar pjesëshëm ankesën e të akuzuarit Darko Tasiç lidhur me aktgjykimin e gjykatës themelore të Prizrenit të 22 qershorit të këtij viti, sipas të cilit ai është dënuar me 22 vjet burgim me akuzat për krime lufte kundër popullatës civile shqiptare. Përpasoi dënimin ndaj Tasiçit tani është ndryshuar nga 22 në 11 vjet burgim duke përfshirë kohën e kaluar në paraburgim. Protestuesit kanë thënë se ulja e dënimit është e papranueshme dhe veprim fyes nga ana e sistemit të drejtësisë. Gjykata e apelit ka bërë sqarim lidhur me këtë rast. Ajo ka thënë se Tasiç ngarkohej nga prokuroria speciale për dy vepra penale për krime lufte kundër popullatës civile nga neni 142 i ligjit penal të Jugosllavisë. Mes tjera është gjykata ka thënë se dënimi maksimali paraparë me ligj është 20 vjet dhe se Tasiç nuk ka qenë ngarkuar për vrasje, rrahje apo tortur tjetër të popullsisë civile. Shteti i Kosovës ka dështuar që të krijoj kushtet themelore për personat me nevoja të veçanta është thënë në seancën e kuvendit të Kosovës në të cilën është diskutuar përgjendjen e të drejtave të personave me nevoja të veçanta. Në Kosovë sot po shënohet dita ndërkombëtare e personave me nevoja të veçanta. Kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Asmani gjatë debatit ka thënë se institucionet dhe shoqëria kanë bërë jashtëzakonisht pak për të lehtësuar jetën e kësaj kategorie të shoqërisë dhe për këtë nevojitet rimëkëmbje gjithëpërfshirëse. Buxheti i Bashkimit Evropian dhe pakuja financiare për rimëkëmbje pas pandemisë nuk mund të hyjë në fuqi pa miratimin e Hungarisë dhe zyrtarët e këtij vendi kanë thënë se nuk mund të pranojnë propozimin. Bashkimi Evropian e ka ndërlidhur financimin e shteteve anëtare me respektimin e sundimit të ligjit. Kundërshtimin e Hungarisë e përsëriti shefi i stafit të kryeministrit Viktor Orban. Megjithatë, Gergely Gulyas theksoi se Hungaria është ende e hapur për negociata. Polonia dhe Hungaria po bllokojnë fondet e BE-s në vlerë të 1.38 trilionë euro, duke përfshirë qindra miliarda që do të rishpërndahen së shpejti për të ndihmuar bllokut 27 vendesh nga një recesioni dyfisht i shkaktuar nga një valë dytë të infektuarve me koronavirus. Ish presidenti francez Giscard d'Estaing, arkitekti kyç i integrimeve evropiane në vitet 1970, ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Ai ka vdekur më 2 dhjetor në shtëpinë e tij në qendër të Francës pas komplikimeve të lidhura me koronavirus. Ish presidenti liberal ka shërbyer në krye të shtetit në periudhën 1974-1981. Në Evropë ai ka zhvilluar lidhje të ngushta me ish kancelarin e Gjermanisë Perëndimore Helmut Schmidt dhe së bashku kanë vënë themelet e valutës së përbashkët euro, duke krijuar sistemin monetar evropian. Shtetet e Bashkuara kanë thyer sërish rekorde sa i përket numrit të infektuarve me koronavirus, situatë e cila pritet të vështirësohet në javët në vijim. Më shumë se 100.000 persona të infektuar janë nëpër spitale në SBA, rekord që është duke shtuar presionin nëpër spitale dhe ndaj punëtorëve për kujdes shëndetësor. Numri i të vdekurve brenda 24 orëve ka prekur shifrën 2733, ndërsa i të infektuarve ka arritur në gati 200.000. Mjeku Robert Redfield, udhëheqës i Qendrës për Perëndimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, ka parashikuar më 2 dhjetor se më e keqja nuk ka ndodhur ende. Realiteti është se dhjetori, janari dhe shkurti do të jenë periudha të vështira. Unë fakt besoj se ato do të jenë kohrat më të vështira në historinë e shëndetit publik të këtij kombi, ka thënë Redfield gjatë një bisede me Fondacionin Amerikan të Tregtisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.